Hii ni Akili ya Biashara.
Nyakati kali za uchumi zinaathiri biashara kwa njia ambazo zinaweza kusababisha upotezaji wa uwekezaji. Wakati mwingine biashara yako inaweza kusongwa na kuanguka kwa sababu ya hali mbaya ya uchumi. Lakini hii haifai kuwa hivyo katika biashara yako.
Ili affect. Kwa sababu ilifanya shughuli nyingi zenye watu walikuwa wanafanya za kupata pesa ikapungua. Itegemei biashara moja. Tulianza kurudi kwa mambo yetu ya kilimo. Kama sisi watu wa bambu, saa zingine unapata vile ilifungia watu wengine kuenda town na wamerudi nyumbani. Sasa unapata kwamba upande wa bambu, ile pole moja mrefu hiyo, unauza shilingi 100 kwa pole. Sasa unarudi tena kwa huo, unatoa bambu moja, unauzia mtu, unapata vile unakula. Na pengine tuko na mambo ya kilimo, unarudi kwa shamba lako, unatumia ile chakula, ulikuwa umestock. But ili tu affect, tunaona hata briquette bado inatumika kwa shule hizi secondaries wanapikia. Sasa unapata wakati huo hiyo pia imefungwa. So ni vitu mingi ilifunga, sasa ikabidi tena turudi. Tunaendelea kutengeneza ndio, lakini sasa tuna stock tu. Mpaka wakati tena itaanza ile imeanza hivi. Tupigie tutaanza tunakuza.
Marekebisho haya ya kuishi yanaweza kuboreshwa na vitu sita muhimu katika biashara yako. Ya kwanza ni kuangalia mwenendo wa kifedha katika bei ya bidhaa na huduma. Hii itakuhitaji uchunguze tena gharama zako na urekebishe bei zako ili kuepuka kushuka bei ya juu au bei ndogo ya bidhaa zako. Uchunguzi huu wa upya unapaswa kuongoza kuweka kipaumbele katika maeneo ya marekebisho na utekelezaji wa hatua za kupunguza gharama zako. Inaweza kuwa mbinu zako za uuzaji au vifaa ambavyo vinahitaji kufanyiwa kazi au bei ya bidhaa zako ambazo zinaweza kupunguzwa au uhusiano wako na wateja ambao unahitaji kuboreshwa. Jambo la pili ni kuboresha mtiririko wa biashara yako kwa kupunguza gharama zako na kujadili kwa muda mrefu wa mkopo na wakopeshaji wako. Unapaswa pia kuchunguza mauzo yako ya mkopo kwa kuwa thabiti kwa wanaokiuka na kuhakikisha unakusanya pesa zako haraka. Hii itakuwezesha kuwa na pesa kila wakati kwenye biashara yako kwa ununuzi wa bidhaa na huduma muhimu. Jambo la tatu ni kushirikisha wasambazaji wako. Waombe wakupe mifano bora ya ulipaji wa bidhaa ambazo wamekupatia. Unapaswa pia kutofautisha vyanzo vyako vya vifaa vya biashara ili kuhakikisha kuwa unapata bidhaa zako kwa wakati na kwa bei za ushindani mwaka mzima licha ya nyakati ngumu za kiuchumi. Jambo la nne ni kupata vifaa bora vya ufadhili. Anza kwa kuwa na mazungumzo na benki yako kwa bidhaa za kifedha walizonazo, hasa kwa msimu uliopo. Hiyo ni nyakati ngumu kiuchumi. Unapaswa kuendelea zaidi kutafuta vyanzo badala vya fedha za biashara, haswa ile inayotoa kiwango cha chini cha riba kwenye vituo vyao vya mkopo. Wadai wa biashara itakuwa mwanzo mzuri ambapo wanakupa bidhaa kwa mkopo na kuwalipa mara tu unapouza bidhaa. Unapaswa pia kuangalia juu ya fedha na mipango ya msaada wa biashara ambayo hutolewa na serikali na taasisi zingine. Wacha tusikilize mmoja wa wafanyabiashara wa nishati safi katika kaunti ya Busia juu ya vyanzo mbadala vya mapato ambavyo ametumia kwa biashara yake.
Okay, kila dona ako na interest yake tuseme.
Yes, yes.
Pale ambapo tutafanya na dona. Kila mtu ako na interested. Ya yeye anataka mambo kama ripoti. Wengine wana organize webinars. Wengine tuko nao kwa rooms kwa Facebook. Wengine tuta communicate kwa WhatsApp. Alafu kama mimi sasa unajua ni a facilitator, niko recognize sasa facilitator kwa hiyo integrated solar cooking. Ambapo hata next week tulikuwa tunangojea team hapa na elections. Jafani niende Jinja. Alafu niende mahali wanaita Kamuli. Jinja naenda ku facilitate project kama hii. Mambo na financial management. Alafu Kamuli naenda kufanya mambo na proposal development. There's a particular donor tunafanya naye na pia ako interested na zile project. Sasa ananituma, ananituma huko. So it's like internationally tuko, hata tuko na group inaitwa AfriShiners. Hapo imechukua like Africa wote watu ambao wanafanya mambo na integrated solar cooking. So tuna meeting hii mambo na COVID vile ilianza this year hatujai meet. Lakini tunataka tunakuwa na annual summits. Yeah, about naenda to share ideas.
Nice.
Jambo la tano ni kukagua athari za biashara yako na kuweka hatua za kupunguza athari za uchumi mkali. Hii inahitaji makadirio ya mapato na matumizi ya biashara kulingana na mwenendo wa soko na marekebisho ya matokeo ya michakato yako ya biashara. Mwisho, weka tabia na mazingira ya kisasa. Unahitaji kupunguza kasi ya mipango ya upanuzi wakati mazingira sio sawa.
Unahitaji pia kuongeza hisa za malighafi ili kuhakikisha usambazaji wa utafiti wa soko unalolenga wakati wa uhaba unaosababishwa na kukosekana kwa utulivu wa kisiasa.
Unahitaji pia kudhibiti kiwango chako cha uzalishaji ili kisizidi au chini ya mazao kwa soko.
Haya basi, ujumbe umeupata. Je, utautekeleza? Pata ushauri wa mambo binafsi na pia kibiashara wakati wote kutoka Fululizo Podcast Channel kwa kupakua, yaani kudownload podcast za aina mbalimbali ukitumia mtandao wako wa simu kwa kubonyeza *384*585#. Nitarudia *384*585#. Sasa ujumbe huu umeletwa kwako na Practical Action. Practical Action, mshirika wako wa maendeleo kwa vitendo.